керуен керуен көштердің, керімдей көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тас бұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бей-бейлеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән мерметін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызыға тыңдайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар, біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағатта өздеріңізбен бірге болатын жүргізуші мен Қарлығаш Садыққызы. Түсіністік бір-бірімізбен келісушілік пен татулықта өмір сүрудің жолы. Өмірде адамдар арасында, отбасында немесе басқалай қарым-қатынастардың бәрінде жағдайға қарай кең түсіністік орната білсеңіз, кеудені кеңге салып, әрқандай нәрсеге мейіріммен, ақылмен қарай білсеңіз, көптеген мәселелердің шешімін табуға болады. Сондықтан әрқашанда арамызда түсіністік болсын, сыйластықтың құны мәңгі жойылмасын деген тілекпен Ерасыл Ақанайдың орындауындағы Түсін жаным әнін назарларыңызға ұсынамыз.
Сен жаным, кел жаным, бұл өмірде өзім ғана арманым. Мәңгілік өзім менен өткізейін өмірімнің қалғанын. Арманым аңсаған жаным, мен бір өзіңде бән салам. Тезірек сен жаныма оралшы, ғашықпын тек саған. Жаным махаббатым асыл ән, жолығуға асығамын. Мені ғана сүйші ғашық жаным. Жаным түсін мені, шын сүйгенім үшін мені. Айтылмаған сырым ішімдегі. Көңілсіз күлгенім, сенсіз менің әрбір өткен күндерім. Жабырқау мен өтіп жатыр мазасыз, ұйқысыз әр түндерім. Өзіңсіз әр күнім, сүймедің бе әлде мені жарқыным. Сен ешкімге қиялмайды жалғанда, менің ғашық тағдырым. Жаным махаббатым асыл әнім, жолығуға асығамын. Мені ғана сүйшін ғашық жаным. Түсін, түсін жаным, түсін мені, шын сүйгенім үшін мені. Айтылмаған сырым ішімдегі. Жолығуға асығамын. Мені ғана сүйші ғашық жаным. Түсін, түсін жаным, түсін мені, шын сүйгенім үшін мені. Айтылмаған сырым ішімдегі. Түсін жаным, түсін, түсін мені.
Сенің бейнең көз алдымнан кетпейді. махаббатың жүрегімнен өшпейді. Бұл өмірде бәрде бар, бәрде бар. Бірақ жаным, саған ешкім жетпейді. Иә, адам теңіз қайшалысқан бұл өмірде өзіңе ұнаған жанға кездесудің өзі бір ғанибет. Әрі сол жанға деген сезімнің ерекше болатыны да табиғи. Олай болса, ары қарай Сағымбек Зияхметтің орындауындағы «Сен менің сүйгенім» әнімен бағдарламамыз жалғасады.
Сатын сапар жолы ұрандыққа болса толы бәрін сендеп кешіп өтем өміріміз болсын нұрлы Сатын сапар жолы ұрандыққа болса толы бәрін сендеп кешіп өтем өміріміз болсын нұрлы Сен менің сүйген жарым өмірлікке серттескен жұлдыздар куә болсын Сен менің сүйгенім Сен менің сүйген жарым өмірлікке серттескен жұлдыздар куә болсын Сен менің сүйгенім, сен менің шашқан бақытым деп саған сыр ашқан көркіңе көз қарап тоймас таппаспын мен сенен қымбат жан болса қиын сапар жолы ұрандыққа болса толы бәрін сен деп кешіп өтем өміріміз болсын нұрлы сүйген жарым өмірлікке серттескен жұлдыздар куә болсын сен менің сүйгенім сен менің сүйген жарым өмірлікке серттескен жұлдыздар куә болсын сен менің сүйгенім сен менің барлығым Өмірлікке серттескен жұлдыздар куә болсын Сен менің сүйгенім Сен менің сүйген жарым Өмірлікке серттескен жұлдыздар куә болсын Сен менің сүйгенім Сен менің барлығым
Әртүрлі әуендер адамдарға әртүрлі әсер береді. Адам қандай слоптағы әуенді тыңдаса да, бастысы әуенге деген махаббаты күшті болса болғаны. Бұл барлық адам баласына тән қасиет. Ал бұл қасиеттің адам баласына әсер ету күші қандай? Неге өзімізге ұнайтын әнді тыңдай бергіміз келеді? Дегенге жауапты Жаннаттың орындауындағы Айнам атты әннен тауып көрсек болатындай. Ендеше әдемі әннің құдіреті қалай екен? Бірлікте тыңдап көрейік.
Келеді еске қалып
тамылжыған табиғат әсем ән, тарам-тарам жолдар әсем ән. Өмірдің шаттығы әсем ән, көңілдің пәктігі әсем ән. Әсем ән жан құмары, ән бұлағы. Олай болса, ән керуеннің ендігі минуттарында әуен жағынан, тақырып жағынан өзіндік есте қалар естендерді өзек еткен 2017 жылғы Синьцзян телевизиясы жағынан өткізілген Әсем ән телебағдарламасының радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайтын боласыздар.
Мен Балғын Қайырбекұлы, келі барлық тауының бауырында Басбай атамыздың туып өскен Шағантоғай ауданында қарапайым малшы отбасында дүниеге келдік. Арнаулы музыка кәсібін бітірмедім. Осы кішкентайымыздан атам Рамазан ақсақалдың етегіне жабысып, соғысының баулуында ауылдағы той-томалақта ән айтып, домбыра шертіп, соғысының мәпелеуімен өскен жайымыз бар. Әсемен жобасына қатысудағы мақсатым осы өзімнің халықтық сарындағы әндерімді елге таныстыру және де осындағы көптеген өнерпаз жаңағы сазгер ағаларымыздан, ұстаздарымыздан жақсы тәлім алып, бірге білім алмастырып, осы өнерді тіпті де ұштауға, тіпті де биіктен көрінуге құлшынып жатқан жайымыз бар.
Жер дегенің жүрек ұстық бақ мекен, жер жемісі бар пиғылдан тәптеген, шымырлайды қара жердің құйқасы, жебі кейіп жардан ұшса, ақ бүгін дейді азандашын бойлағамыз. Туған елдің осындай берекел мерекел қуанышынан айырмасын. Хей, дәртпаямыз!
Қайнары күмілі дарқан келегей береке бірлі қаймағы балауса балғын кезімнен өзімде өткен тұғырым түлі жүп ұшқан түріңнен мекенім алтын тұғырым түлі жүп ұшқан түріңнен мекенім алтын тұғырым Алтай үлле тарбаға тайып қойнауын кенішкен түрім тәрекін қасқа жазылған мекенім менің мекенім тәрекін қасқа жазылған мекенім менің мекенім Атып баспай таң жарық елімнің ай бозуланы сағынып сені барғалық әніне салып тұрады Аналық толған жан баба, мұранды мәңгі жалғайын Талпынып менде талғарға, қырғаным болып самғайын Талпынып менде талғарға, қырғаным болып самғайын Алқайын, ле тарбаға дайы, қойнауын кенішкен түрім Тәрекін тасқа жазылған, мекенім менің мекенім Тәрекін тасқа жазылған Мекенім, менің мекенім Алқайын, ле тарбаға тайы Қойнауын кенішкен түрім Тәрекін тасқа жазылған Мекенім, менің мекенім Тәрекін тасқа жазылған Мекенім, менің мекенім Мекенім, менің
Ардақты төрде отырған төреші ағалар, құрметті көрермендер. Мен болсам анау бұл жусан есі бір құраған келі барлықтың бауырынан, Баспай атамыздың ауылынан келіп жатқан жайымыз бар. Атым Балғын Хайырбекұлы.
Балғын, өзіңді және осы ән туралы біраз түсіндіріп кетсең.
Өзім жаңа айттым ғой. Балғын Хайырбекұлы барлық әзір сол Шағантоғай ауданында мұғалымдық кәсіппен айланысамыз. Өзім енді әнге келсек, өзім Іленің Тоғызтар ауданында 2 жыл қызметте тұрдым. Сол жақта. Сол кезде елге жерге деген сағыныш бар. Осы Алтай іле Тарбағатай деп үш аймақты жырласам деген оймен Хасен Сатылғанов дейтін ардақты ағамызды іздеп барып, осы әнге текст жаздырғанбыз. Сонымен шыққан ән.
Ал енді Балғын, сенің атыңа таныспыз бағана, тек қана бізде жаңа әнге қарап отырмын, мынау енді бір толғау сияқты болып келе жатты да тез аяқтай салды. Сол себепті де кнопканы басуға да үлгермедік. Өзіңнің басқа да шығармаларың бар ғой, а?
Бар, халық арасында жүрген. Бағынып Дүйсенәліқызының сөзіне жазылған «Махаббат назы» деген әніміз бар. «Күнеді мақпал мамырдың» деген әніміз бар. Сол сияқты енді азынаулақ әндеріміз бар.
Жарайды, енді алдағы өнер жолыңа, ұстаздық жолыңа, шығармашылық жолыңа көп мол табыс тілейміз, биіктен көріне бер.
Айрақ.
Балғын, енді осы әсемен жобасына келіп қатынасып осында бір айбет әнді алып, келіп қатынасып осында. Әннің келесі шумағы бар екен деп ойладым. Келесі бір шумақ қайсы деп бар қойдым. Сөйтіп барып біткеннің өзінде де бір рет қайталап барып, енді келесі шумаққа жаңа қаран жүрекке де өтетін құсады. Бірақ әннің енді шын айтқанда туған жерге, елге, жерге деген сағыныш екен ән керемет. Одан жаңағы әндерім бар деп осының ел әндеріңді, халық әндеріңді тыңдап жүр. Не айтам?
Рахмет, рахмет.
Шын айтқанда үлгермей қалдым. Әнің жақсы, халықтың алдынан, елдің жүрегінен орын алып жүргеннен кейін әлі де көптеген әндер сыйлай береді ғой деп ойлаймын. Бірақ өнерде жолың болсын. Әйбет ән, мұның әндеріңде айтар жоқ. Үлгермей қалдым.
Рахмет, аға, рахмет.
Әнің негізі жақсы тыңдауға, бірақ та сөзін қарасам, ішінде ұлы-ұлы сөздер бар, ұлы адамдардың аты аталған. Менше мынандай сөзге бір шырқаушыңы бар, бір қайырмасында бір көтерілетіндей бір сондай бір мелодиялар бар болса, тіпті сәтті болады деп ойлаймын. Одан кейін сүйемелде музыкасында егер де жалғыз домбырамен орындаған болсаң да тіпті мынадан жақсы шығып шет деп ойлаймын. Сүйемелде музыкасының ішінде электрондық барабан бар, одан кейін домбыра бар. Бұл тура осындай музыка сүйемелдеу стил, егер де шынын айтатын болсақ, ішкі өлкеде мынандай музыка сүйемелдеу жарамайды. Шетелде, мысалы, Европадағы осындай сүйемелдеу музыка жағындағы өзінің бір мысалы, стилге бөлетіндер болады. Қандай музыка, қандай стилде сүйемелдеу болу керек деген. Сол қағидалардан біраз шынын айтсам шығып тұр. Егер де сен жалғыз домбыра мен не болмаса жаныңа бір қобыз, бір сыбызғы, сондай саз сырнай, шаң қобыз, сондай нәрселермен орындаған болсаң, менше дәмді ән болып шығуы мүмкін. Одан кейін қайырмасында біраз шырқаушыңын көтерілетіндей бір жерлер болатын болса, тіпті жақсы болады деп ойлаймын. Бірақ та бұл ән жалпы халық тыңдауға менше жақсы ән, сәтті шыққан шығарма, кейінгі өнер жолыңа мен тек қана ақ жол тілеймін.
Рахмет. Амандасып қояйық сіздерге.
Өмірдің асқарында әсемен, көңілдің асқарында әсемен.
Таулардың бұлағында әсемен, тыңдарман құлағында әсемен.
Әншінің айбыны әсемен, халықтың байлығы әсемен.
Өмірдің алауы әсемен, көңілдің қалауы
әсемен.
Арма ардақты ағайын.
Сәлем, қымбатты көрермен.
Әсеменді көруге шақырамыз.
Тамашалап отырғандарыңыз Синьян телевизиясы, Синьян қойы мәдениет тарату шектеулі серіктестігі, Үрімжі Жамбыл мәдениет тарату шектеулі серіктестігі, Синьян Имран халықаралық шектеулі серіктестігі бірлесіп ұйымдастырған, Синьян сәбилер кәсіби дамыту шектеулі серіктестігі ерекше демеген, Имран Сауытына таласу атындағы көркем телебағдарлама әсемән байқауы.
Бас шужи Си Цзиньпин жолдас екі мәжіліс кезінде Синьян уәкілдерімен арнайы кездесіп, Синьянда орнықтылықты сақтап, баянды тыныш дамуды ортаға қойып, әр ұлт халық бұқарасының партия мен үкіметтің абзал саясатын, қамқорлығын шынайы түсінуін баса дәріптеді.
Мінекей осындай арайлы сәтте әсемән байқауда жұңғы арманын қанат етіп, онан ары әрленіп, онан ары биіктеп барады.
Қымбатты көрермендер, сіздер осапта тәлімгер, дәстүрлі ән орындау шебері, Аман Әубәкірұлының шәкірттерінің соңғы үштікке таласудай қиян кескі жарысына куә боласыздар.
Сылдыр да сылдыр бұлаққа, сыбыр да сыбыр құраққа, ән қосқан шопан баласы қой жайып жүріп қыратта, көтеріп әнмен рухын төтеген не бір сынаққа.
Әндетіп асқан таулардан алтын ер салып құратқа, асқақтатып, ән салсақ, дауысымыз жеткен жыраққа.
Ендеше тізгін басып, жарыс деп тықыршып, әрең тұрған әншілерді сахынаға шақырайық.
Қашанда биік ұста, намысың дел, жеткіншек өнерпаздың, табысың көр, байырғы, балагер мен салагердей, ал енді жүйріктердің шабысың көр. Сақынаға Жазира Сарықпе қызымен Бауыржан Нүкетайұлын шақырамыз. Қарсы алып отырыңыздар.
Имран Сауытына таласу атындағы әсем ән байқауы.
Жазира, қош келдің енді. Бұл жолғы дайындық, бұл жолғы жүректегі салмақ қаншалықты енді?
Енді алдыңғы жолғыларда көптеген үміткерлердің арасынан шығу сәл қиындау болмаған. Енді үміткерлер азайған сайын бізге салмақ сонша жоғары болады деп ойлаймын. Шамам келісінше, домбырам деген әнді алып келіп отырмын. Халыққа жақсылап жеткізуге тырысам.
Сәттілік болсын.
Тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндермен жаныңызды әдемі сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын, сондай-ақ 2017 жылғы Әсемән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыз, бағдарламамыздың әр күнгі берілімін ұмыт қалдырмаңыз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейден уақыты түстен кейін 15-тен 15:30-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Қарлығаш Садық қызы, дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаған редактор Жайнар Әуелхан қызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Халықаралық жағдай аумалы төкпелі болған кезеңде дипломатияның джунгуша дастаны жазылды. Төраға Ши Цзиньпин бір белдеу бір жол жаңа жобасын жасады. Еліміздің ауыл шаруашылығы ауылдық экономикасы орнықтылық барысында жақсарды. Ши Цзиньпин жаңа дәуір джунгуша социализм идеясының жетекшілігінде жаңа дәуір жаңа рол, жаңа нәтиже. Джунгу